втори лифт и нови писти в Банско. За и против, наистина този въпрос тръгна от Министерски съвет. Може би вече втора година обикаля министерствата. Втора година в медиите се изясняват факти между природозащитници, между концесионери. Втора година, като че ли едни срещу други са бизнесмени, хора, които искат да правят зимен туризъм по определени правила, техни природозащитници, които искат да запазят границите на националните паркове в страната. Държавата е много важен говорител в случая. Министерството на екологията, Министерството на туризма, общината също е важен адресат. Ние днес ще водим този разговор с обичайните заподозрени. По него Тома Белев, Асоциацията на парковете, при мен в студиото. Здравейте, господин Белев, добре дошли. Ще имаме връзка и с Мирослав Калугеров, а той от Национална служба за защита на природата. С него връзката ще бъде по телефон. След новините в 10:30 ще включим и икономиста Владимир Каролев. Неговата позиция ще чуем след новините, защото има малко време за въвеждане на разговора. Защо така изнервено, господин Белев, си говорите през медиите?
Ами, всъщност ние не си говориме изнервено през медиите.
Какво голяма е залога? За пари ли става въпрос? За паркове ли става въпрос? За какво? И аз ще ви помоля в началото наистина да изясним фактите, за да се ориентираме за какво става въпрос.
Аз мисля, че с Министерство на околната среда и водите, които са компетентни органи, нямаме проблеми по отношение на фактите. Фактите са много категорични и ясни. Има строителство в Националния парк Пирин, свързано с концесията, което не е предвидено в концесионния договор. Има строителство, което не е предвидено в плана за управление на Националния парк. Има строителство, за което няма разрешение за строителство. Има строителство, за което няма съгласуване по реда на закона за защитените територии. Строителство без екологична оценка и без оценка за съвместимост. Отделните обекти страдат от различни подобни неща. Някои от обектите ги няма никъде. В нито един план, проект, програма, никъде. Просто изведнъж са се появили.
Тоест, с Министерството на екологията вие нямате различия относно констатацията на тези факти.
Да, нямаме различия относно това, че вместо 99,5 площа е надвишена с 60%. Това мисля, че вече няма с никой различие.
Тоест, концесията е нарушена. Категорични сте, че е нарушена.
За нас концесията е нарушена от момента, в който и концедента, и концесионера са се съгласили трети лица да започнат да действат в обхвата на концесията. Тъй като в момента по закон и по договор за концесия в този обхват трябва да действа само Юлен АД като концесионер. За съжаление, той е придобил имущество в тази територия, лифтове и влекове, които след това е препродал на трети лица. И след като и концесионера се е съгласил да ги препродаде на трети лица, а те трябва да са държавна собственост, и концедента е разбрал това и знае, че е нарушен концесионния договор, и двамата са се замълчали, за нас този концесионен договор вече не съществува чисто в правния мир, а само трябва да се докаже неговата нищожност.
Добре, служете, моля ви, слушалки. Имаме вече връзка с Мирослав Калугеров, Национална служба за защита на природата. Здравейте, дано имаме добра връзка с вас. Успяхте ли да чуете това, което каза Тома Белев?
Здравейте, частично чух какво каза.
И ще се съгласите ли с това, че няма различия между вас и между природозащитниците, че договора е нарушен?
Ами, не мога да се съглася с подобно твърдение. По-скоро би казал, че договорът още изначално е непрецизен. Съответно, страда от съществени пороци, според мене. Основният проблем на договора, по принцип, е кой е точно неговия предмет, обхват и обект. Други съществени проблеми са наличието на съоръжения, собственост на трети лица в ски зоната. Разбира се, има проблеми, свързани с концесионното възнаграждение, както и с липсата на санкционни механизми в договора. Както знаете, договорът е сключен доста отдавна, още 2001 година, и това води също до някои проблеми, свързани с промяната на законодателството. налице са редица промени в действащото законодателство, които касаят и основните параметри в концесионния договор. Това от своя страна води до противоречия между клаузите му и действащите правни норми.
И какво е решението на този проблем? Да се прекрати тази спорна концесия при толкова неща, които не са наред, или да се преразгледа?
Ами вижте, в началото на миналата година с заповед на министър-председателя беше сформирана една междуведомствена работна група, чиято задача беше да разгледа възникналите проблеми, свързани с изпълнението на концесионния договор, и да предложи варианти за решаването им. В работната група участваха, доколкото си спомням, представители на 9 институции държавни, в това число на администрацията на Министерския съвет, на МОСВ, на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, на Министерство на спорта и така нататък, и така нататък. Включително представители на дирекцията на Национален строителен контрол. В хода на проведените заседания на всички членове на Междуведомствената работна група и свързаните с това срещи се формираха общо взето три основни варианта за разрешаване на възникналите проблеми при изпълнението на концесионния договор. Едно от които беше и възможността едностранно прекратяване на концесионния договор от концедент.
Така, благодаря, че припомнихте хронологията. Наистина е важна, защото от години вече това е проблем, който се поставя в обществото.
Да, да допълня за възможността за прекратяване на концесионния договор, може би. Само да си затворя телефона, че нещо не търси. Първият вариант за едностранното прекратяване на концесионния договор, който разбирам, че се лансира и от природозащитните организации в момента, беше счетен за неприемлив от членовете на Междуведомствената работна група, предвид липсата на безспорни доказателства, с които държавата да защити тезата за съществено неизпълнение на задълженията на концесионера, и предвид превеса на негативните, как да кажа, финансови, икономически и социални последици от изпълнението на този вариант, Междуведомствената работна група счете, че реализацията му е нецелесъобразна.
Добре, нека да обсъждаме едно по едно. Господин Белев, включвам ви и вас в този разговор. Ето, припомняме хронологията сега. Едното, три решения, едното е прекратяване на концесионния договор, не е изгодно за държавата.
Не,
това е било
тук
решение.
Не става въпрос дали е изгодно или не. За нас комисията не е успяла да се свърши работата по една елементарна причина.
След като няма решение на проблема, втора година явно не е успяла.
Не е успяла, защото още 2013 година Сметната палата в одитен доклад по отношение на изпълнение на концесията задължи Министерство на околната среда и водите да създаде досиета на всеки един обект в обхвата на концесията, да издаде актове за държавна собственост, съответно да се отразят в кадастралната карта и кадастралния регистър. От 2013 година, това е 17 април, до момента 2016, подобни актове за държавна собственост на тези съоръжения, които са държавна собственост, не са издадени. Съответно, кадастралната карта е празна. От тук нататък, работата на комисията със сигурност е била силно затруднена, за да установи какви са площите, кой е собственика и всъщност това, което към настоящия момент може да кажем, е, че 15 години след сключването на договора и след като 4 правителства твърдят, че договорът е неясен, нито едно от тях не си е направило труда, както е по закона за задълженията и договорите, при неясни клаузи да отиде в съда и да видим какво съда ще реши. Тъй, че за нас договорът е прекалено ясен, той е обхвата на концесията също е прекалено ясна, ние нямаме по-лошо определени концесии или по-добре определени концесии. Навсякъде концесиите се определят с географски точки. Тук си имаме точките, ясно е къде концесионер е имал право да строи, ясно е какво е построило извън това, ясно е, че стари правителства са се затваряли очите. Но това трябва да се установи с необходимите документи. Актове за държавна собственост и кадастрална карта. Докато липсват тези актове за държавна собственост и кадастрална карта, те не са издадени такива. Те не са издадени такива и съответно цялата концесия в момента виси на обясненията на ако отворите доклада на тази комисия, ще видите по данни на МОСВ, по данни на МОСВ, т.е. ние нямаме документи, които да удостоверяват колко лифта има там, чия собственост са, на кой
може
са собственост.
Може ли поименно, едно име, да ми кажете ли няколко имена, които са отговорни за сключването на тази концесия?
Аз мога.
Да, кажете ми,
значи, вие. Концесията обявена по...
чиновник да отнася целият този гняв, който справедливо има при липсата на документи.
Концесията обявена по времето на, в края на кабинета Костов е изключена в началото на кабинета Сакскобургоцки от госпожа Долорес Арсенова. С договора, обхвата на концесия и всичко това, концедента се е задължил още като е закупувал книжата, че се е запознал с тях. Тоест, няма как 15 години по-късно да твърдим, ама аз смятах, видите ли, че не е по плана от 2001, а по плана от 2005 съм сключил договора, просто защото плана от 2005 не е съществувал в правния мир през 2001. И подобни твърдения има в доклада на тази комисия от десетки слушатели.
Разбрах ви. За вас, като природозащитници, стои ли въпроса за прекратяване на концесионния договор в този му вид?
Ако се издадат актовете, ако се издадат актовете за държавна собственост, ще се установи, че половината обекти вече не са собственост на държавата, както изисква закона и договор за концесия на трети лица, и всички необходими договори за изчерпване на договора за концесия и за неговата нищожност ще са налични. Но те не искат да издадат актовете за държавна собственост, както ги задължава закона.
Добре, връщам топката към вас, господин Калугеров. При вас, като експерт в такова качество ви включваме, стои ли на дневен ред този въпрос за прекратяване на договора за концесия?
Вижте сега, аз като директор на дирекция Национална служба за защита на природата не мога да взимам такива решения, които са в прерогативите на Министерския съвет. Съответно, единствено и само Министерския съвет може да вземе решение дали да се прекрати договора, дали да се измени или да остане в сегашния си вариант.
Вие притеснен ли сте от липсата на тези документи, които са вътре, които липсват? Документи по договор, изключително важни, които липсват за концесия.
Актовете за държавна собственост.
Актовете за държавна собственост.
Говорейки за актове за държавна собственост, може би следва да уточним следното нещо. За какви обекти става на въпрос, тъй като съоръженията като такива, те не подлежат на актуване съгласно закона за държавната собственост. Това трябва да се има в предвид.
Кои съоръжения не подлежат? Лифтовете не подлежат на актуване?
Лифтовете не подлежат на актуване, да. Това е абсолютно по законово положение. Многократно това обстоятелство.
Сградите не подлежат
на представителите на природозащитните организации, включително и на господин Белев, на редица срещи. Може би е редно да спомена тук, че все пак и едно от предложенията на междуведомствената работна група е да се задължи концесионера да възложи разработването и изработването на специализирана карта, регистър и информационна система на концесионната площ, на база на които ще се осигури, забележете, завеждането на обектите като актив държавна собственост, а не като актуване, тъй като обектите в качеството им на съоръжения не подлежат на актуване.
Господин Калугер, бихте ли обяснили това на Сметната палата, която през 2013 година ви задължава, цитирам, да предприемете действия за създаване на регистър на активите, които да съдържат информация за предадени...
Чуйте ме,
чуйте до края.
Това не е издаване на акт за държавна собственост.
Чуйте до края. Чуйте до края. Чуйте до края.
Пак почнахте.
Съдържа информация за предадените на концесионера активи, новоизградените и ново придобитите след сключване на концесионния договор, за тяхната стойност, година на придобиване, експлоатационен ресурс.
Спрете,
както и издадените актове за държавна собственост.
Спрете, защото тази сложна терминология наистина ни обърква и не искам да се зариваме в документи. Така или иначе трябва да обясним какво се случва там. Какво е загубила държавата, ми обяснете, пари, територия, какво и кой какво е спечелил и загубил от тази наистина сложна ситуация, господин Белев.
И за нас държавата е загубила собственост. Така. Защото собственост, която по договор трябва да бъде собственост на държавата, вече е в собственост на трети лица, там където ние знаем. има много обекти, за които не знаем, че аз собственост съм, но и господин Калугер също не знае.
Така.
Защото те не са вписани нито в кадастралната карта, да. Нито в кадастралната карта, нито в кадастралния регистър има данни за собствеността. Но аз съм изключително учуден, че господин Калугеров твърди, че сградите, обект в концесионния договор не подлежат на актуване. Тоест,
нека той да обясни,
не
да.
Говорих за съоръжение.
Еми лифта какво е, господин Калугеров?
Съоръжение ли е
лифта
сграда?
Не е
ли
сграда.
Сега,
лифта
ще
е
говорим?
Съоръжение.
Тоест, долната станция на лифта не се отразява в кадастралната карта и не подлежи на акт на държавна собственост. Айде да отворим кадастралната карта.
Лифтовете са си на държавата, така ли?
Говоря за лифта като съоръжение.
Аз говоря, че самото съоръжение...
Говоря, че съоръжението ски влек тип паничка в местността еди коя си не подлежи на актуване съгласно закона за държавната собственост.
Аз говоря
за
лифтовете.
И сега започвате да ми говорите за сградите. Аз не съм казал, че сградите не подлежат на актуване.
Актувайте сградите долна и горна станция на лифтовете, актувайте ресторантите, заведенията за обществено хранене, чайните, трафопостовете, пречиствателните станции. Да видим кой на кой е собственик, за да разбереме.
Разбира се, че ще се предприемат такива
кога?
Действия.
Кога?
Аз ви казах още в самото начало, че Междуведомствената работна група
е предвидила... Простете, аз ви чувам, но когато чувам междуведомствена работна група, много се притеснявам от резултата на свършване на работа. 9 различни министерства и институции, това е тромава и бавна машина, която докато се задейства, минава доста време. Но кажете...
А сега по отношение на експертизата на тази междуведомствена работна група, която очевидно се оспорва, бих казал, че всички представители, които са участвали в нея, са с доказан професионален опит и авторитет. Оттам нататък всички, настроения по отношение на работата на тази работна група считам за, меко казано, немислими в рамките на едно радиопредаване.
Мога ли, господин Калугер, само да кажа, има ли в работната група отговорни институции, които са допуснали съществуващото положение и лица от отговорни институции? Тоест, имам предвид, примерно, Дирекцията за национален строителен контрол. Тя отговорна ли е да извършва контрола върху строителството в ски-зоната? Има ли представители от нея вътре?
Има, разбира се.
И как очаквате те да признаят, че не са си свършили работата? Как очаквате те да признаят, че не са си свършили
нека
работата?
Нека да спрем първата част на... Господин Калугеров, само създа или не очаквам отговор и от господин Белев и от вас. Защото спираме новините на Дарик Радио, после ще продължим разговора. Има ли проблем, господин Калугеров? Според вас има ли проблем или той е допълнително раздухан този проблем, така измислено надут проблем? Има ли проблем
казах,
според
вас? Има проблем с клаузите на концесионния договор.
Добре.
Съответно, този договор би следвало да се приведе в съответствие с действащото законодателство, ако ще продължи да действа.
Разбрах ви кратко и ясно в едно изречение. Проблем, господин Белев?
Не, в тази гледна точка, тук подкрепям господин Калугеров.
Чудесно, така завършваме първата част на този разговор, новините и го продължаваме после.
Темата.
Нарушен ли е концесионният договор за Банско? Така завършихме първа част на този разговор. Говорим си, разбира се, за това втори лифт и нови писти в Банско, за или против, трябва ли да има. А какво се случва и как се подписват концесионни договори в България и защо вече втора година екология и зимен туризъм се противопоставят, зимен туризъм на екология също. Какво се случва всъщност, кой печели и кой губи от тези скандални схеми, които действат. Говорим си с Тома Белев, Асоциация на парковете в България. Говорим си и с директора на Национална служба за защита на природата, Мирослав Калугеров. След като приключим с господин Калугеров, веднага включваме по телефон и Владимир Каролев, икономиста Владимир Каролев, с неговата позиция по тази тема. Знаете, има позиция, така че ще я чуем и нея. Как обаче да продължим с вас, господа? Господин Белев, какво кратко, точно и ясно искате вие?
Ние искаме спазване на законите в България, включително тези, които действат за националните паркове. Не се занимаваме само с защитените територии. Няма конфликт между туризъм и опазване на природата.
Сигурен ли сте в това,
категорично
което
мога да ви покажа документ, в който са всички основни асоциации на бизнеса. Ние сме подписали в областта на туризма споразумение заедно като коалиция за достане природа в България, в които ние имаме общи позиции. Всичките тези неща са залегнали. Няма. Нямаме конфликт с туризма, нямаме конфликт с зимния туризъм, нямаме конфликт с ски. Повечето от нашите членове са активни скиори. Ние имаме конфликт там, където не се спазват законите, а те не се спазват в националните паркове.
Добре, да, обаче вижте сега, излизат хората и казват, ние тези инвестиции от милиони, милиони левове ги правим, за да могат децата ни да карат ски, за да може да сме на модерно европейско ниво, и екозащитниците, природозащитниците ни бъркат.
Не, ние ги бъркаме, ние искаме да се спазват закони.
Казват хората от Банско.
Не, хората от Банско какво казват не е много ясно, защото там местната общественост е доста объркана и всеки, който се противопостави и си каже мнението, бива данъчно или по някакъв друг начин смачкан. Това е отделен въпрос.
Поканихме кмета на Банско, той отказа да участва в този разговор. Това е важно да кажем за слушателите. Искате да се спазва закона, много общо. Кажете в конкретния случай какво да се направи.
Това, което изисква закона, това, което изисква и е предписала Сметната палата, да издадат актове за държавна собственост на всичките сгради, които са построени в концесионния, да установят кой е собственика, да установят каква площ се ползва, т.е. да сложат и строежите, каквито са пистите върху съответната кадастрална карта, и тогава да правят предложение. Защото към настоящия момент твърденията на тази комисия си противоречат едно на друго. Ще дам само един пример. В доклада на комисията пише: в концесионния договор не се съдържа поименно прецизно изброяване на съществуващите към датата на сключването му обекти и съоръжения, нито на тези, които концесионера ще изгради в срок. Това е 2015 година, така. Доклад. Ето, пред мен е справка от 2013 година от Министерство на околната среда и горите, в която се посочат спортни и технически съоръжения съгласно приложение 1 на концесионния договор за защитената територия, изключителна държавна собственост, и са изброени 51. На кое да вярваме? На Министерство на околната среда и горите, което издава тази справка, или на тази комисия, която твърди, че видите ли, няма такъв списък? Или на самия концесионния договор, в който ясно има списък в приложението.
Само да, преди да чуем господин Калугеров, който още е на телефон, кажете, в този лифт, който се появява, втори лифт в Банско, който концесионерите твърдят, че не е само цел строежа на този лист, каква му е историята? Накратко.
Няма
ли втори лифт?
Няма инвестиционно предложение, искане или каквото и да е друго за втори лифт. Аз не виждам защо коментираме нещо, което не съществува. Ако някой иска втори лифт, да е депозирал. Господин Калугеров, имате ли депозирано в Министерство на околната среда и водите искане за втора кабинкова линия?
Моля ви, отговорете, ако не, да спрем да го задаваме този въпрос, защото увисваме някак.
Няма проблем да отговоря на този въпрос. Към настоящия момент в Министерство на околната среда и водите няма внесено уведомление за инвестиционно предложение, което предвижда изграждане на втори кабинков лифт, или там, както го наричат хората в обществото.
Тоест няма да има втори лифт?
Не, няма искане.
Няма искане, може да има?
Няма искане да се строи такъв лифт в момента, да. Може, и никога не е имало.
А може ли без да има искане да се построи?
Разбира се, че не може. Как ще се построи?
Господин Белев.
Не, аз съм тук абсолютно съгласен, че в момента обществото дискутира теми, които никой не е поставил. Тоест, това са димки на ако. Вие от кога си спомняте протести за втора кабинкова линия?
Поне от две години.
Аз си спомням от 4.
Да, явно вашата памет е по-добра от моите.
Е, как може 4 години някой да протестира за втора кабинкова линия, никой да не е внесъл искане по закона в Министерство на околната среда и водите и ние да водиме спорове и тук вице-премьер да се появява и да заявява, ще има втора кабинка.
Визирате Румяна Бъчварова, нали? Вице-премьера да. Румяна Бъчварова, която каза, аз затова ви казвам, че с тези документи между министерства различни, някъде се изгубихме в превода, нещо се случи. Трябва да чуем вече и господин Каролев, да помоля да го наберем, може би, той пък знае дали има депозирано искане за строеж на втори лифт.
Министерство на економиката.
Министерство на економиката може да има. Той е съветник на министъра на економиката и в такова качество го в такова качество ще го включим. И последно към вас, господин Калугеров, от тук нататък какво следва?
Кой аспект? Тъй като ние захванахме много теми в настоящия разговор.
Говорим само за Банско, за концесионния договор и за сроковете, с които ще се движите.
Ами, доколкото съм запознат, все още няма решение или по-скоро становище на съвета за развитие, а пък доклада на междуведомствената работна група беше внесен там за разглеждане. Така че очакваме евентуално до края на седмицата да има становище на този съвет. Ако не, другата седмица, нямам идея. Оттам нататък процедурата е ясна. Следва, ако се приеме подхода да се изменя по концесионния договор, ще се направи външно съгласуване на проекта на решение. Ще се проведе заседание на Министерския съвет и там вече компетентният колективен орган в лицето на Министерския съвет ще вземе окончателното решение, ще бъде ли изменен концесионния договор или не.
Добре, това е стъпката, която предстои. Аз ви благодаря, че участвахте в този разговор. Предстои да бъде взето решение дали да бъде преразгледан концесионният договор, да бъде спрян също част от исканията на природозащитниците, или не съм ви разбрала правилно. Да бъде ли спрян този договор?
Ние сме убедени, че ако излезнат всичките документи, които изисква закона, държавата няма да има друг начин, освен да го спре. Тоест, той практически вече не съществува. Но за това държавата трябва да се издаде документите, които ги задължават по закон. Актове за държавна собственост, кадастрална карта и кадастрален регистър.
Мирослав Калугеров, директор на Национална служба за защита на природата. Благодаря за участието. Тук ние продължаваме сега с Владимир Каролев. Господин Каролев, дано имаме късмет с връзката. Пътувате, но приехте да се включите. Чуваме ли се добре?
Аз ви чувам добре, да.
Добре, кажете сега, не знам дали успяхте да чуете от началото на разговора, вкарваме ви.
Не съм успял да чуя, но тъй наречените природозащитници са една група от около 10-15 човека, свързани покрай партия Зелените, български офис на WWF и още 4-5.
Тази мантра ви я знам, господин Каролев, знам я, повтаряте от много.
Господин Каролев, вие сте сам човек. В случая е, че айде да си казвате вашето мнение.
Да, господин Белев, добър ден.
Добър ден.
Така че тяхната история е много ясна.
И вашата също. Вашата история също е ясна.
Не толерирам подобно говорене в студиото на Дарик Радио.
Ако продължавате с типа ad hominem доводи...
Не продължавам с типа ad hominem.
Добре, спрете се.
Аз не съм и почнал с типа ad hominem. Значи, преди повече от година, по разпореждане на Бойко Борисов, премиера на България, беше създадена междуведомствена работна група, която...
Припомнихме го това, да.
Момент сега. Но нека аз да припомня нещо, че доклада на тази група, всеки може да го види, беше качен на сайта на правителството. И в него нападките срещу концесията от страна на Зелените си имат абсолютен отговор, документиран, всеки може да го прочете. И това, което е написано, е, че реално няма нарушения в концесията, просто трябва да бъде преведена в съответствие с законодателство, което е прието след като тази концесия е дадена. Тя е дадена в последните седмици или месеци на правителството на Иван Костов.
Да,
това
не
е истина.
Дадена в началото на правителството на НДСВ, на която партия вие бяхте член на управителния орган.
Господин Белев, не започвайте да лъжите. Решението за концесията е с подписа на министърката на
Евдокия Манева.
Среда, Евдокия
за обявяването на търга. А договор е сключен от госпожа Долорес Арсенова, която, ако си спомняте, беше министър на господин Сакскобургански.
Точно така, защото госпожа Долорес Арсенова иначе ще да влезе в съда за неизпълнение на решение взето от министър преди нея. А, за разлика от вас, хората, които спазват законите, вярват във върховенството на закона.
Добре, така, чакайте.
Да продължим още нещо.
Не, само ми кажете, вие казахте на ключови думи, аз трябва да реагирам, защото иначе ви викате. Кажете. Казахте, няма нарушение на концесионния договор. Това точно е цитат така от господин Каролев, нали?
Точно така, няма нарушение на концесионния договор, който да изисква абсолютно никакви проблеми. Но, за да се направи втора кабинка, която ще бъде в сегашния териториален устройствен план, подчертавам вътре в сегашния териториален ТУП, тъй наречения ТУП, има нужда от няколко неща. Първото нещо, което има нужда, е да се приеме нов план за управлението на парк Рибие. В този нов план за управлението, аз както всички други нормални българи, не искам да има един квадратен метър застрояване, леглова база, ресторанти и каквото и да е. Единственото нещо, което искаме, да се позволява да се развие вътре в сегашните граници на сегашната концесия с инфраструктурата. Второто нещо, което трябва да се направи, когато този план, ако този план приеме това, защото наистина може и този план да не приеме разрешаване на разширяване, извинявам се, уплътняване на инфраструктурата в границата на сегашната концесия, следващата стъпка е инвеститорът, този Сиолен, който имат концесия за 35 години, която е започнал през 2001 година, трябва да внесе предложение за екологична оценка. В момента те нямат правно основание за това нещо, защото това не го позволява.
Господин Каролев, не ви чуваме. Господин Каролев, вие чувате ли ни?
Аз ви чувам.
Добре, прекъсва малко връзката за това.
Значи, още един път.
Не.
Чака такава оценка.
Господин Каролев, само кажете, не разбрах за какъв лифт и каква кабинка говорите, като в министерството, току-що господин Калугеров каза в Министерство на екологията, че няма постъпило искане за строеж на втори лифт.
Ако бяхте изчакали малко, щяхте да разберете.
Добре.
Може ли връзката не е добра?
Обяснете.
Аз ще го повторя още един път. Няма как да има нещо, за което няма правно основание. Към днешна дата Юлент нямат правно основание да поискат нова кабинка. Още един път ще повторя, защото може би не сте чули, аз съм на магистралата малко преди Стара Загора. Ако новият план за управление на парк Пирин позволи строеж на кабинката, остава вътре в границата на сегашната концесионна територия, която е определена от териториалния устройствен план, следващата стъпка ще бъде Юлен като концесионер със 35 годишна концесия да писна.
Връзката по магистралата се губи, за съжаление, на магистралата.
Слезе в сила, тогава те ще направят необходимото, за да си извадат разрешение за строеж, да построят кабинката. Това е.
Много сърдито гледа Тома Белев в студиото, не. Само да ви кажа, кажете няма. Господин Белев.
Аз не гледам сърдито, просто ако говориме, че вие искате в тези 99,5 хектара концесионера да направи втора кабинка, то това може да е върху мястото само на съществуващата. Няма проблем за това. Никой не му го отнел.
В момента тези 99,5 хектара, ако погледнете, не знам, може би сте чели документацията, но аз поне също съм е чел.
Аз се занимавам със случая доста отпреди да почне изобщо концесията. Тъй,
не, сигурно. Значи, точно това е, което установила първо групата, на която премиера миналата година е сложил работната, и сега, когато миналата седмица имаше физическа работна група. В концесионния договор има две цифри. Едната цифра е 90. И тази цифра не е 99 хектара. Тази цифра е съвсем друга. И освен това, айде аз да ви попитам нещо съвсем простичко, понеже нали не съм ви виждал там в тази планина, може би имате друга работа. Вие не мислите ли, че наистина не е нормално? Ето и днеска бяха качени снимки от днеска, работен ден, за огромните опашки. Какъв ви е проблема да се направи втора кабинка? Наистина, какъв ви е проблема?
Господин Каролев, аз нямам проблеми. Защото не, не, в момента, ако някой иска втора кабинка, 4 години имал възможността да го поиска. Не го е направил, а организира протести и някакви други неща.
Защо не го е направил?
Как
да поиска нещо в нарушение на закона?
Защото го няма предвидено в концесионния договор. Той иска в момента да вземе ини площи, както е взел 60 хектара до момента, над това, което му е разрешено. Той е
60%. 60 хектара, това не е вярно, което казвате в момента.
И как преди, да не е
малко, да, преди малко да припомня, нали, че казах, че доклад на работна група на Министерския съвет и ще добавя подкрепен от, не знам, 50 пъти ли сте жалили там различни...
Господин Каролев, ето сега ще ви прочита...
Показва, че няма какво... такива концесионни нарушения.
Ето сега ще ви прочита какво пише в Сметната палата или в заключителната резолюция на Върховната административна прокуратура. За ски писта 3, плато 1, в писмо на МОСВ е посочено, че обектът не е предвиден в ТУП за ски зоната, не е включен в концесионния договор, а в Министерството няма документи за съгласуване на въздействие върху околната среда. Ски писта 10 е била предвидена в частична актуализация през 2005, включена е в годишната инвестиционна програма на ЮЛЕН. Не са намерени документи за съгласуване на нормативната уредба за въздействие върху околната среда. Такива документи няма и в общинската администрация. Не се сочат документи, непосредствено свързани с строителство и пускане.
Да,
ски писта 12. За нея е представена същата информация. Да продължавам ли?
Не, но...
Вие оспорвате прокуратурата ли? Станете главен прокурор и не, оспорвайте.
Момент. Ама вижте сега, аз не оспорвам прокуратура, оспорвам, че на базата на точно такива констатации е минало пресъда и съда е...
Не, няма минало пресъда.
Обаче трябва да вървим на финал на този разговор, за да не прекъсне връзката господин Каролев. Кажете, от тук нататък какво предстои, какво трябва да се направи според вас? Изгубени в превода е положението. Изгубени в превода.
Аз казвам какво предстои. Това, което предстои, е първа стъпка е приемане на нов план за управление на партнери, стария и щече
това... през 2014. Той действа. Не дейте.
Знам, че действа. Той може да действа и 50 години. Да.
Точно така.
Ако този план новия бъде приет и в този план се предвиди възможността да се изгради втора кабинка в рамките на сегашния териториален устройствен план, т.е. без да се излиза извън тази територия на този план, защото и аз не искам да се излиза в други територии, следващата стъпка е да се направи ОВОС. Ако този ОВОС бъде приет, следващата стъпка е да се построи лифт. И не виждам никаква трагедия. Може и да не се разреши.
А те да си протестират. Те да си протестират при родозащитниците.
50 човека протестират, че същите 50 човека. Нали, никой не може да им пречи да си
протестират. Концесионен договор за 30 и няколко години не е ли много притеснително през 2016 година? За 30 години.
Ами подписаме 2001 година, ако искате, нали, да станем като Южна Корея и да кажем старите закони и въобще стари договори да ги прекъснем.
Не, трябва да ги спазваме. Трябва да ги спазваме договорите.
Съгласен съм, че трябва да ги спазваме. Затова няма спор.
Няма никакви даредности в договора, каза господин Каролев. Финал и господин Белев и от вас.
Значи, тук става въпрос просто за действия, в които се облагодетелстват една компания, която е собственост на офшорни компании. Няма какво да коментираме. Има големи финансови интереси да продължават да плащат тези смешни концесионни възнаграждения по 200-300 хиляди лева на година, колкото е наема на един магазин в София, да ползват големи ресурси публични. И ние с туризма сме на едно и също мнение. Господин Каролев е съветник на министъра на икономиката, да. Но аз коментирам мнението на всички туристически големи организации, че не е допустимо частни компании да експроприират, да национализират публичните ресурси и да ги ползват само единствено за тях.
Колко пари печелят тези компании? Продължете, господин Белев, вие. И колко пари е загубила държавата от това?
Аз не знам колко пари е загубила държавата. Въпросът е чисто принципен. Няма лошо да печелят. И трябва да печелят фирмите. Няма лошо да има скитуризъм. Правилно, трябва да има скитуризъм. Няма лошо в българските планини да има кабинки. Да, трябва да има кабинки. Но всичко това трябва да е в рамките на закона, в рамките на договора, при спазване категорично на всички негови условия, при опазване на природното богатство. Защото българските защитени територии, какъвто е Националния парк Пирин, са едва 5% от територията на страната. Имаме и ни 95% от нея, в които няма ограничения за ново строителство. Проблема с кабинката, втората кабинка, за която коментира господин Каролев, е, че тя не може да се случи в Националния парк. Тая територия трябва да се изключи от Националния парк, за да може да се построи втора кабинка. И е въпроса, трябва ли да си намаляме и без той малкото защитени територии, за да строиме нови строежи в планините? Че има десетки проекти, които са за ски курорти и които могат да се реализират и не се реализират. Защо? Защо не стоиме там, където не е защитена природа, където не е съхранена, а искаме там, където от години, от 40, от 50 години, ние опазваме природата или както е парка Витоша от 34-та година, там да строиме, там да бетонираме, там да натрупваме хората.
Добре, господин Каролев, сигурно не ни чувате.
Напротив, слушам ви, не ми давате думата.
Да, кажете, вие сте сега.
Извиняйте, колко пъти трябва да кажа, че ако има втора кабинка, ма наистина, колко пъти трябва, за четвърти път го повтарям. Ако има втора кабинка, тя ще е в границите на сегашната територия, тято не е в ЮНЕСКО Heritage и е вътре в сегашния тук. Сто пъти...
Разбрахме
да
ви.
За да прекъснете Белев, като почне да лъжи.
Разбрахме ви. Разбрахме ви.
Ами, като сте го разбрали, следващия път го прекъснете, като пак го излъжат.
Добре. Е, кое, че не е в националния парк ли, господин Каролев?
Не, той е в територия, в което е позволено
не, в кое, къде е построено, разрешено да се строи?
Там, където в момента има кабинка, там може да строи друга кабинка.
Върху същото място нямате проблема. Ако искате, построите три кабинки една върху друга. Нямате проблем.
Абсолютно е безсмислено. Извинете, ама вие сте 50 човека и ние също от 15.
Господин Каролев, вие сте единствен.
Моля ви, спрете.
Ако това, което говорите, е вярно, щяхте да сте 50 хиляди. А сте 50 човек.
Но господин Каролев, вие сте един единствен човек и критикувате
другите.
Не
един единствен човек, господин Каролев. Спрете наистина този разговор. По този начин не бива. Не виждам как нещо, което изглежда безспорно, като закон, като договор, като територия, може да се тълкува по различен начин. Наистина, къде е истината? Дано слушателите са успели така да хванат аргументите и доводите в този разговор. Винаги се води разпалено. В случай, но фактите, мисля, че бяха изяснени поне максимално в този разговор. Благодаря на господин Каролев и на Тома Белев.
Благодаря. Това е Дарик.